šogad ir tā, ka mēs redzam, ka ļoti aktīvi sāk braukt lietuvieši. Mums gan viņi ir bijuši ar iepriekšējos gados, bet šogad ļoti daudz piesakās tieši lietuviešu grupas. Visu šo te darbu organizē pilsētas arhitekts jau visus 9 gadus, tā ir arī viņa ideja, jā, un, protams, viņa arī lielais ziemas darbs, tas ir Jānis Kukša. Un ir arī, protams, šī te mākslinieku brigādīte, kas visus gadus ir arī strādājusi pie sniegavīra izgatavošanas, jo, nu, var teikt, ka tie mākslas darbi, jā, nu, tie nav tādi vienkārši kāds sniegavīrs, jā, salipināt.